Ola, chamome Jennifer de primeiro SC e vou a recitar un poema de Carlos Negro chamado Dieta Depurativa. Cambio de onda, desconecto de vez, desas series tan suaves que me drogan de rosa. Voume para por aí soa, dar unha volta, buscar aire fresco e unha rúa calquera, onde os golpes que leve fagan pupa de verdade. A verse así, con xute de oxíxeno, desconecto a tele e respirando a fondo. Poño os no seu sitio as ideas e as tripas, a barriga e a cabeza, a verse así. Coa lingua fora e os dedos na gorxa, vomito por fin toda a porcallada que me fu metendo desde moi nova. Para non morrer dunha sobredose de sorrisos bobos envasados en lata nun estudio de Disney.